Atklāšanas koncertā, kā pirmā viesiņa, būs mūsu pašmāju skaistā balss Elza Rozentāle. Viņa samuzicēsies kopā ar muzikālo apvienību no Ņujorkas banda Magda, kur savīs latviskās mūzikas saiknes ar grieķiski, japāniskajām un amerikāniskajām. Un kronas visam būs Grammy balvas ieguvējis Arto Tunģbaja Džans, arī no Ņujorkas armēņu izcelsmes mūziķis, kurš spēj saklausīt, ieraudzīt, sajust mūziku it visā, kas viņam apkārt, gan sadzīves priekšmetos, gan arī mūzikas instrumentos, un vienkārši pasakaina dziedošā balss viņam ir.